Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 13 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2024 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជិន និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា កាមេរ៉ា ភាសា សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត ពី រដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបង្កើនភាសាឈ្លោះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនត្រូវធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអត់ការងារធ្វើនិងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពទីផ្សារផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនបារម្ភពីការថយចុះសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគុណភាពព័ត៌មានមន្ត្រីកម្ពុជារំពឹងថាអ៊ីនធឺណិត 5G នឹងជួយពន្លឿនផលិតភាពការងារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តព្រះវិហារចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋ29នាក់ពីបទឈូសឆាយដីព្រៃប្រមុខការទូតចិនកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែមីនាបានស្ដីបន្ទូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោតសរសើរពីទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតដិតរបស់ចិនជាមួយរុស្ស៊ីការលើកឡើងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំសភាចិនលោកបៀកាឡូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកសៃមីនីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានប្រើភាសាវាយប្រហារមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែមីនាលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានថ្លែងថា
តើជំនឿទុកចិត្តនៃមហាអំណាចមួយស្ថិតនៅទីណាបើសហរដ្ឋអាមេរិកតែនិយាយផ្សេងធ្វើផ្សឹងតើភាពជឿជាក់លើមហាអំណាចស្ថិតនៅឯណាបើមានភាពតានតឹងនិងភ័យព្រួយបើគ្រាន់តែមានការលើកឡើងពីចិននោះ
ទឹកដមនៃភាសានេះមានភាពខុសប្លែកពីខែកញ្ញានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួបនោះបានជួយរក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកវ៉ាងយីបានចោទប្រកាន់ក្រុង Washington ពីការមិនគោរពការសន្យារបស់ខ្លួននិងបាននិយាយថាអាមេរិកកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ចិនតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានថ្លែងថា
បំណងក្នុងការស្ដីបន្ទោសចិនដោយប្រើលេសនេះលេសនោះបានឈានដល់កម្រិតមិនគួរឲ្យជឿមួយ
ស្របពេលកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់បានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញអាមេរិកបានបង្កើនទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងចិនជុំវិញបញ្ហាមួយចំនួនចាប់ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយរុស្ស៊ីនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកវ៉ាងបាននិយាយការពីការគាំទ្ររបស់ចិនចំពោះរុស្ស៊ីទោះបីមានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយលោកក៏បានរក្សាសម្ពាធមកលើកោះតៃវ៉ាន់មុនការស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានធិបតីថ្មីដែលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាជនផ្ដាច់ខ្លួនខណៈមានចំនួនទឹកដីកាន់តែខ្លាំងជាមួយហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកវ៉ាងបានបដិញ្ញាឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាការបំផុសបំផុលនិងការលូកដៃពីកម្លាំងខាងក្រៅការអធិប្បាយនេះបានធ្វើឡើងខណៈចិនប្រជុំសភាប្រថាប់ត្រាប្រចាំឆ្នាំក្រមសន្តិសុខតឹងរ៉ឹងនៅក្រុងប៉េកាំងកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលដៅបង្ហាញការឆ្លើយតបបែបវិជ្ជមានលើបញ្ហាជាច្រើនដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងប្រឈមអ្នកវិភាគមួយចំនួនចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ាងថាជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ជាភាសាគោលនយោបាយការបរទេសចិនសម្រាប់ឆ្នាំនេះបើសិនជាដូច្នេះមែនប្រហែលមិនខ្វះបញ្ហាដែលចិនត្រូវប្រឈមនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
មន្ត្រីកម្ពុជាចិនបានទទួលស្គាល់ការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះថាប្រទេសខ្លួនត្រូវប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លួនកំពុងជួបប្រទះពិសេសបញ្ហាវិបត្តិអចលនទ្រព្យនិងបញ្ហាអត់ការងារធ្វើរបស់ក្រមយុវជនចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីគៀងទទួលស្គាល់ថាការសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះឡើយដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យយូរអង្វែងនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលមើលមិនឃើញ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកជាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាថាប្រទេសចិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនការងារនិងស្ថិរភាពទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនខណៈអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះរបស់ប្រទេសនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិវិស័យអចលនទ្រព្យដែលអូសបន្លាយភាពអត់ការងារធ្វើរបស់ក្រុមយុវជនដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងកំណត់ត្រានិងការធ្លាក់ចុះជាសកលដែលប៉ះពាល់ដល់តម្រូវការទំនិញរបស់ចិនភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនចិនបានកើនឡើងរហូតដល់ចំនួន 21.3% ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023មុនពេលដែលមន្ត្រីបានផ្អាកការចេញផ្សាយតួលេខប្រចាំខែតម្លៃផ្ទះបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនខែដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យធំធំមួយចំនួនជួបការលំបាកក្នុងការបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្រៅសមាជប្រចាំឆ្នាំរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៃសភាប្រថាប់ត្រារបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាកន្លងទៅក្រមមន្ត្រីចិនបានទទួលស្គាល់ការលំបាកក្នុងការស្ដារវិស័យទាំងពីរនេះលោកវ៉ាងស៊ីវភីងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានមនុស្សនិងសន្តិសុខសង្គមបានថ្លែងថាជារួមសម្ពាធការងារមិនថយចុះទេហើយនៅតែមានភាពផ្ទុយគ្នាខ្លាំងដែលត្រូវដោះស្រាយលោកវ៉ាងបានថ្លែងថាកម្មករមួយផ្នែកមានបញ្ហាប្រឈមនិងបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងការងារហើយចាំបាច់ត្រូវមានកិច្ចការខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពការងារប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានទំនុកចិត្តលើការបន្តការរក្សាស្ថិរភាពការងាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋានលោកនីហុងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការស្ដារទីផ្សារអចលនទ្រព្យឡើងវិញដែលធ្លាប់រួមចំណែកសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 1% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនអស់ពេលជាយូរមកហើយនោះនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយលោកថៃដូច្នេះថាកិច្ចការរក្សាស្ថិរភាពទីផ្សារគឺនៅតែពិបាកខ្លាំងណាស់ដោយលោកបានលើកឡើងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់និងការបញ្ចុះតម្លៃបង់ប្រាក់ដំបូងលោកនេះនិយាយថាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលត្រូវខ្សែធនគួរតែខ្សែធនហើយក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវការការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញគួរតែត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញលោកបន្ថែមទៀតថាតួអង្គក្នុងទីផ្សារដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់មហាជនគួរតែត្រូវបានស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងដោះស្រាយតាមច្បាប់ប៉ុន្តែទោះបីជាមានបញ្ហាខ្លាំងជាមួយនឹងទីផ្សារលំនៅឋានក៏ដោយក៏លោកបានទទូចថារឿងដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបញ្ជាហានិភ័យជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យត្រូវបានរក្សាអនុវត្តសមាជិកភាពប្រជាជនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅផ្តោតខ្លាំងលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាកន្លងទៅមានដឹកនាំកម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅកំណើនដោយមហិច្ឆតាក្នុងចំនួន 5% ក្នុងឆ្នាំ2024ដែលជាគោលដៅដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាជាចំនួនដ៏មហិច្ឆតាមួយដោយសារផលប៉ះពាល់ដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងជួបប្រទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលូលីជៀងបានទទួលស្គាល់ថាការសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះមិនងាយស្រួលទេដោយសារហានិភ័យដ៏យូរអង្វែងនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលមើលមិនឃើញនៅតែមាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចចិននៅឡើយក្រុមវិនិយោគិនបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការច្រើនជាងមុនពីរដ្ឋដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងជាប់គាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការថយចុះនៃគុណភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគុណភាពព័ត៌មានក្រោយកាសែតភ្នំពេញ Post ប្រកាសបញ្ឈប់ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួនទាំងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសចាប់ពីចុងខែមីនានេះតទៅក្រោមហេតុផលបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនិងការវិវត្តឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាក្តីបារម្ភនេះបន្ថែមពីការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជាកាសែត The Cambodia Daily និងសារព័ត៌មាន VOD ជាដើមកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សារព័ត៌មានឯករាជ្យកាន់តែតិចនិងគុណភាពព័ត៌មានដែលមានតម្លៃសម្រាប់សាធារណជនកាន់តែមានកម្រិតនៅតែជាក្តីកង្វល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែកើនឡើងក្រោយកាសែតភ្នំពេញពោស្តបានប្រកាសបញ្ឈប់ការបោះពុម្ពផ្សាយជាកាសែតរបស់ខ្លួនទាំងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសក្តីបារម្ភនេះបន្ថែមពីការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជាកាសែត The Cambodia Daily និងសារព័ត៌មាន VOD ជាដើមលោកយ៉ាងមឿនអាយុ56ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3នៅរាជធានីភ្នំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកតែងតែតាមដានព័ត៌មានតាមរយៈការអានកាសែតផងនិងតាមទូរស័ព្ទផងព័ត៌មានដែលលោកចូលចិត្តតាក់ទងទៅនឹងសង្គមបរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចលោកបន្តថាការតាមដានព័ត៌មានគឺជារឿងចាំបាច់មួយដែលពលរដ្ឋត្រូវតែដឹង
ខ្ញុំគិតថាវាល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែដឹងព័ត៌មានបាទត្រូវតែយើងយល់ច្បាស់អំពីព័ត៌មានព្រោះព័ត៌មានហ្នឹងវាតាមរនៅរបស់យើងក្នុងសង្គមសពថ្ងៃហ្នឹងមិនយ៉ាងណាអីអីយើងត្រូវតែដឹងវាល្អសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងទាំងអស់កុំឲ្យដឹងម្ខាងកន្លែងណាជាអៀតខាងព័ត៌មានចូលទៅយកដល់ត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងដើម្បីស្រួលគាត់តាមដានអញ្ចឹងណា
គណៈកាសែតភ្នំពេញពោដែលជាកាសែតវ័យចំណាស់មួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសបញ្ឈប់ការបោះពុម្ពផ្សាយជាកាសែតរបស់ខ្លួនចាប់ពីចុងខែមីនានេះក្រោមហេតុផលបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនិងការវិវត្តឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាអ្នករត់កង់3រូបនេះយល់ថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋក៏កាន់តែតិចទៅ
វាញញវាអត់ទលំទលាយវាបាននៅក្នុងទីក្រុងទីប្រជុំជនអីយ៉ាងទៅណាឬមួយក៏ក្មេងយុវវ័យអីយ៉ាងទៅដល់ចាស់អីគាត់អត់បានដឹងព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើភ្នំពេញប៉ោះនៅដំណើរការវាអាចសបស្រាយដល់ចាស់នៅតាមជនបទអីយ៉ាងណាគាត់មានទូរស័ព្ទមួយគាត់អត់ចេះប្រើអីយ៉ាងគាត់អាចអានតាមកាសែតបានប៉ុន្តែបើមាន Facebook ផងមានទាំងអាហ្នឹងជាខ្សែផងហ្នឹងល្អវិញ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកខុនសាមឿនអាយុ50ឆ្នាំជាអ្នកប៉ះកង់ហើយជាអ្នកអានកាសែតជាង10ឆ្នាំមកហើយប្រាប់ VOA ថាកាលពីមុនលោកជាអ្នកតាមដានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និង The Cambodia Daily ម្នាក់ដែរប៉ុន្តែលោកថាក្រោយពីសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ផ្លាស់ប្ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងមកពលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018លោកក៏បានប្ដូរមកអានកាសែតអង្គរធំជំនួសវិញ
កម្មន់អានប៉ុន្តែដល់ទៅផ្លាស់ប្ដូរចាងវាងទៅវាសេដូចនេះខ្ញុំជប់អានសេដូចលំអៀងអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងខ្ញុំជប់អាន
លោកយល់ឃើញថាស្ថានភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែបន្តរងការរឹតបន្តឹ
ងមានរឹតបន្តឹងព្រោះអីអាយើងមើលផ្លាស់វាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់ហ៊ានចុះទេមានដូចរឿងដីធ្លីអញ្ចឹងតែវាអត់ទៅចុះទេ
លោកបន្តថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកតាមដានព័ត៌មានម្នាក់លោកមិនចង់ឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានឡើយ
ខ្ញុំអមតាមានការរឹតបន្តឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរឹតបន្តឹងទេចង់ឲ្យគេបើកចំហដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងទាំងអស់គ្នា
ទោះជាយ៉ាងណាចាងវាងកាសែតភ្នំពេញពោលោកលីតៃសេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ភ្នំពេញពោបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អស្របតាមច្បាប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននិងគោរពគោលការណ៍ឯករាជ្យនិងវិជ្ជាជីវៈលោកបញ្ជាក់ថាពួកយើងមិនមាននិន្នាការលំអៀងទៅខាងណាមួយនោះទេអ្នកស្រីអ៊ំភៀបអាយុ57ឆ្នាំអ្នកលក់កាសែតម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីលក់កាសែតជាង20ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះការលក់កាសែតមិនសូវដាច់ដូចកាលពីមុនឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែបន្តការលក់សម្រាប់ជាតម្រូវការរបស់អ្នកចូលចិត្តអានព័ត៌មានតាមរយៈកាសែត
យើងយកតម្រូវទៅអ្នកដែលគេទិញរាល់ថ្ងៃអ្នកណាដែលគេទិញរាល់ថ្ងៃអានឹងយើងយកពីក្រុមហ៊ុនមកតម្រូវយ៉ាងទៅគេអត់មកទិញទេខ្ញុំភាកច្រើនតែខ្ញុំយកទៅឲ្យគេហ្នឹងយកលាយខ្មែរលាយអង់គ្លេសយ៉ាងទៅណាមកកន្លែងមានចិនមានកសែតកោះមានកសែតខ្មែរថាមយ៉ាងទៅមកកន្លែងទៅមានកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មានកសែតកោះធំយ៉ាងទៅ
អ្នកលក់កាសែតរុកនេះបន្តថាអ្នកស្រីមិនចង់ឲ្យមានការបិទការបោះពុម្ពផ្សាយជាកាសែតទេ
យើងចង់ឲ្យវាមានតរហូតអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើម្ចាស់គេថាគេអត់មានទុនតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាហើយយើងអ្នកនេះហ្នឹងយើងចង់ឲ្យមានទៅយើងគាត់បានកម្រៃទៅខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណា
ចំណែកឯអ្នកលក់កាសែតម្នាក់ទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសោមរដ្ឋាអាយុ43ឆ្នាំប្រវីយូអេថាអ្នកដែលតែងមកទិញកាសែតរបស់អ្នកស្រីភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់អ្នកស្រីថាការបិទការបោះពុម្ពកាសែតភ្នំពេញពោះនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលតែងតែចូលចិត្តអានព័ត៌មានតាមកាសែតនិងពិបាកទទួលបានព័ត៌មានដូចមុនពីព្រោះតែពួកគាត់មិនសូវចេះប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ
មានតែចាស់ដែលគាត់ទិញអានភាសាគាត់ពេកខ្លះគាត់សូវចេះប្រើអាទំនើបហ្នឹងទេហើយគាត់មើលផ្នែកគាត់មើលអត់ឃើញ
អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតែមានការលំបាកនិងប្រឈមបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងការងាររបស់ពួកគេខណៈសារព័ត៌មានឯករាជ្យកាន់តែតិចទៅនេះបើតាមលោកនុបវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជា
យើងមានតិចតួចណាសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការផលិតព័ត៌មានហ្នឹងគឺកាន់តែមានតិចទៅទៀតដូចជាកន្លងមកក្រុមគាត់ហ្នឹងគឺមានការបិទដូចជាកាសែត The Cambodia Daily ហ្នឹងយើងចាត់ទុកគាត់ថាជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យការគាត់នៅប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការបិទហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងឃើញថាបាត់សារព័ត៌មានឯករាជ្យសារព័ត៌មានដែលមិនស្ថិតក្រោមអំណាចនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់អាចនឹងសរសេរព័ត៌មានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមនឹងបានច្រើនន
ាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសារព័ត៌មាននៅរុកនោះបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការបិទការបោះពុំផ្សាយជាកាសែតរបស់ភ្នំពេញពោះដែលចាត់ទុកថាជាការបាត់បង់នូវធនធានព័ត៌មានមួយបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមការបាត់បង់កន្លងទៅលោកបញ្ជាក់ថាការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋផងដែរ
សារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះគឺមានភាពចាំបាច់មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធានាជំរុញឲ្យមានគណនេយ្យភាពសង្គមធានាឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយឬមួយក៏ការចូលរួមនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការអនុវត្តអំណាចរវាងអំណាចរដ្ឋាភិបាលអំណាចសភាអំណាចតុលាការអីចឹងជាដើមបាទ
ចំណែកព្រះតេជគុណពុកពន្លឺព្រះជន្ម28វស្សាជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យម្នាក់មានសង្ឃដីកាថាបច្ចុប្បន្ននេះសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែគុណភាពសមត្ថភាពឯករាជ្យឬអ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
កាលណាដែលស្ថាប័នឯករាជ្យឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈតិចទៅតិចទៅក៏វាផលិតនៃព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងក៏តិចដែរហើយក៏វាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតិចទៅតិចទៅយល់ដឹងអំពីហេតុការណ៍ពិតប្រាកដឬក៏សាច់រឿងពិតប្រាកដដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គម
ប្រតិជនមិនថែមថាការបិទការបោះពុំផ្សាយជាកាសែតរបស់ភ្នំពេញពោះក៏ជាសញ្ញាមិនល្អមួយខណៈការបោះពុំផ្សាយព័ត៌មានជាកាសែតនៅកម្ពុជាមានតិចតួចចំណែកឯកញ្ញាហ៊ុនថូវ៉ាន់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យម្នាក់ទៀតចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពសម្រាប់សារព័ត៌មានឯករាជ្យ
ខាងក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកសេរីភាពលំហសេរីភាពឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើអាចបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនបានដោយគ្មានការគំរាមកំហែងឬក៏គ្មានការដាក់សម្ពាធណាមួយពីខាងអាជ្ញាធរឬក៏ខាងអ្នកមានអំណាចហើយព្រមទាំងមានការការពារពួកគាត់នៅពេលដែលមានការបំពានណាមួយទៅលើពួកគាត់ដោយយើងយោងតាមច្បាប់ទៅលើរបបស្ដីពីអ្នកសារព័ត៌មានណា
កាលពីកន្លងទៅក្រសួងព័ត៌មានធ្លាប់លើកឡើងថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតែងតែត្រូវបានលើកកម្ពស់ដោយរដ្ឋាភិបាលគ្រប់អាណត្តិគូបញ្ជាក់ថាអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលំដាប់លេខរៀងទី147ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
VOA រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត 5G នាពេលខាងមុខអ្នកជំនាញផ្ដល់យោបល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់អង់តែន 4G ឲ្យបានពេញលេញសិនមុននឹងដំណើរការ 5G លោកហានូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងដាក់ឲ្យដំណើរការអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន 5G នៅពេលខាងមុខនេះដើម្បីការរស់នៅកាន់តែងាយស្រួលនិងបង្កើនផលិតភាពការងារថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកវេទិការដ្ឋភិបាល Digital លើកទី1កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍លោកជាវណ្ឌិតថ្លែងថា
ទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជានឹងពិចារណាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា 5G នៅក្នុងពេលសមស្របខាងមុខដើម្បីជំរុញបរិវត្តកម្ម Digital និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងប្រសិទ្ធភាពការងារតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់សម្ដេចថបដីនាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោកលឺសុផានរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងកំពុងតែសិក្សាលទ្ធភាពដើម្បីដំណើរការប្រព័ន្ធ 5G ប៉ុន្តែក្រសួងនៅមិនទាន់សម្រេចនៅក្នុងការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅឡើយទេ
ការសិក្សា ក្រុមការងារបច្ចេកទេសគាត់ពុំសិក្សារឿងការដាក់ប្រើប្រាស់នេះចឹងពេលដែលរួចរាល់ក្រសួងនឹងប្រកាសជូនតើតើក្នុងក្រុមហ៊ុនអត់មានការសម្រេចអសកម្មក្រុមហ៊ុនណាឡើយ
ទោះជាយ៉ាងណាកាលពីឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា 5G ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះរងការចោទប្រកាន់ថាបានលួចយកទិន្នន័យសម្ងាត់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងចំពោះបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុននេះដោយរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានវត្តមានប្រព័ន្ធ 5G របស់ក្រុមហ៊ុនលើទឹកដីរបស់ខ្លួនបន្ថែមពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក៏បានដាស់តឿនបណ្ដាប្រទេសក្នុងសកលលោកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការចាប់ដៃគូកសាងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចំនួនថ្មីលឿនរហ័សនេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានព្យាយាមទាញភ្ជាប់ថាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីនិងស្ថាប័នយោធានិងចារកម្មរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Huawei បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខ Digital លោក Ned Mose លើកឡើងថាការដំណើរការប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត 5G ជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែលោកថាប្រព័ន្ធ 4G មិនទាន់ដើរបានល្អនិងគ្របដណ្ដប់ពេញលេញនៅតាមទីប្រជុំជនជាពិសេសនៅតាមទីជនបទនៅឡើយទេ
ខ្ញុំគាំទ្រឲ្យមានថាកិត្តគូពីការប្រកាន 5G ណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏តាមសំណែថាឲ្យទៅមកគេឲ្យអា 4G ហ្នឹងឲ្យទៅវាដាក់ stable ទៅកន្លែងគ្រប់ទីកន្លែងមានសេវា 4G ហ្នឹងដាក់ stable អាហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនឯបាទ
បើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះប្រព័ន្ធ 5G តម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានទូរស័ព្ទសេរីខ្ពស់ទើបអាចប្រើប្រាស់បាននិងថាក្រុមហ៊ុនដែលជួយកម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺក្រុមហ៊ុន Huawei រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋចំនួន29នាក់ក្នុងចំណោម36នាក់ដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជុំវិញវិវាទដីធ្លីក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានតុលាការចាត់បង្ការវិបត្តិកាប់រៀនព្រៃឈូសឆាយដីព្រៃហុំព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឱ្យមានការស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដោយសន្តិវិធីជាជាងប្រើប្រាស់តុលាការលោកលោកលីបលីបរីកាវីអេពីរីធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋ29នាក់ដែលប៉ះទង្គិចហិង្សាជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់កាប់រៀនព្រៃឈូសឆាយព្រៃហុំព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃតាមមាត្រា97នៃច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើនេះបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យតុលាការខេត្តព្រះវិហារនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានករណីនេះលោកស្រីវុទ្ធាព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តព្រះវិហារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពលរដ្ឋចំនួន29នាក់ក្នុងចំណោម36នាក់ដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជុំវិវាទដីធ្លីក្នុងស្រុកគូលែនត្រូវបានតំណាងអយ្យការចាប់ប្រកាន់ពីបទកាប់រៀនព្រៃឈូសឆាយព្រៃហុំព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាលោកបន្តថាករណីនេះចៅក្រមស៊ើបបានសម្រេចឃុំខ្លួនពលរដ្ឋទាំងនោះក្នុងពន្ធនាគារ
បាទចោតពីបទកាប់រៀនព្រៃឈូឆាយដីព្រៃហុំព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃតាមបញ្ញត្តិមាត្រា97កថាខណ្ឌ1ចំណុច6នៃច្បាប់ព្រៃឈើ
ប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារអាចចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាកងកម្លាំងចម្រុះជាច្រើនអ្នកបានចូលមកឡើងពាត់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្រីប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យចាក់ចេញពីលំនៅឋានក្នុងឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារក្នុងប្រតិបត្តិការនោះអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងនិងបាញ់រះគ្រាប់កាំភ្លើងនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន36នាក់ដែលចេញមកតវ៉ារឿងចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរៃនូលោកណប់វុទ្ធីអភិបាលខេត្តព្រះវិហារនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះរស់នៅលើដីរដ្ឋខុសច្បាប់ដែលរដ្ឋបានធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចខូអលធីឌីលោកបានតតថាសមាជិកចម្រុះបានប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងនិងគ្រាប់កំភ្លើង2គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាដើម្បីទប់ទល់នឹងការតវ៉ា ាររបស់ពលរដ្ឋនេះពេលនោះលោកណប់វុទ្ធិអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនាថ្ងៃអង្គារនេះដោយលោកប្រាប់ VOA ថាករណីនេះផុតដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ VOA មិនតែសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិច KLTD បាននៅឡើយទេជុំវិញករណីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដោយសន្តិវិធីជាជាងប្រើប្រាស់តុលាការលោកប៉ាក់សោភ័ណ្ឌនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការពន្លកខ្មែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពលរដ្ឋជិត30នាក់ក្នុងចំណោម36នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារចំណែកពលរដ្ឋផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះលែងវិញក្រោយអាជ្ញាធរសួរចម្លើយលោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីតែងតែឃើញមានរូបភាពហ ংস ាដែលសកម្មភាពបែបនេះធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជននិងអន្តរជាតិដូច្នេះលោកថាវិវាទដីធ្លីគួរតែដោះស្រាយដោយអហ ংস ាឬក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាជាងចាប់ពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគាររ
ដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះគួរតែលោកប្រកាន់យកនៅដំណោះស្រាយរឿងជម្លោះដីធ្លីនឹងដោយអហ ংস ាឬក៏ដោយការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការវាប្រសើរជាជាងចាប់ទោសអូសដំណើរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅដោយអាជ្ញាធរទៅដោយមន្ត្រីទៅទៀតអានោះមានន័យថាហាក់ដូចជាឪពុកម្ដាយកំពុងតែផ្ដន់ទាទោសដល់កូនចៅខ្លួនឯងទៅវិញទេ
លោកបានថែមថាដំណើររឿងឈានដល់ការប្រព្រឹត្តហិង្សានិងចាប់ពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារនេះក៏ត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់ផងដែរថាតើវាជាកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកក៏ស្នើតែអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តព្រះវិហារបញ្ឈប់សកម្មភាពតាមចាប់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលកំពុងផិតភ័យនិងរត់ភៀសខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យឃើញរូបភាពអាក្រក់បន្ថែមទៀត
មានពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគាត់ភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃរបស់សមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរមកខ្លះរត់ចោលផ្ទះចោលសម្បែងចោលប្រពន្ធចោលកូនចោលប្តីអីចឹងទៅហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់នឹងក៏មិនទាន់បានជួបជុំក្រុមគ្រួសារគ្នាគាត់ដល់ហើយទេដោយសារអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចនៅបន្តចាប់ខ្លួនពួកគាត់តទៅទៀតណាដើម្បីយកមកសួរនាំហើយនឹងដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌពួកគាត់ណា
ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅទីនោះធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរដុតបំផ្លាញចោលហើយពួកគេកំពុងគេចខ្លួនដោយសារការភ័យខ្លាចពីការតាមចាប់របស់អាជ្ញាធរពលរដ្ឋទាំងនោះធ្លាប់អះអាងទៀតថាពួកគេបានទៅរស់នៅទីនោះតាំងពីឆ្នាំ2012មកហើយចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចនេះក៏កើតឡើងអំឡុងឆ្នាំ2012មកម្លេះប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពលរដ្ឋឡើយលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលប្រឈមខ្លាំងគឺអាជ្ញាធរត្រូវតែលើកវិធីសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជៀសនៅអំពើហិង្សា
ហើយយើងឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏អនុវត្តប៉ុន្តែដល់ពេលការរិះគន់វាប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលមិនដឹងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយមិនដើម្បីបញ្ជៀសនៅអនិភ័យនៅអំពើហិង្សាឬការផ្ទុះអាវុធតែកើតឡើង
បើតាមលោកអំសំអាតក្នុងករណីដោយពលរដ្ឋលើកឡើងថាពួកគេផិតភ័យនិងបានរស់នៅក្នុងព្រៃមែននោះគឺអាជ្ញាធរត្រូវអំពាវនាវនៅរកដំណោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋជួបទុក្ខលំបាកបន្តទៀតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមដែលរួមមានកងរាជអាវុធហត្ថនិងមន្ត្រីនគរបាលជាច្រើនអ្នករួមជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមួយចំនួនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិលដើម្បីការពារដីធ្លីដែលកំពុងមានចំនួនដោយមានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងប៉ិតនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋមួយចំនួនបើតាមអង្គការលីកាដូក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2021នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំត្បែង2ស្រុកគូលៀនខេត្តព្រះវិហារអង្គការលីកាដូបានថែមថាការទទួលបានដីសម្បត្តិនេះធ្វើឲ្យកើតមាននៅចំនួនដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលរស់នៅទីនោះក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិច KLTD ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំហំជាង 6,300 ហិកតាសម្រាប់វិនិយោគដំណាំកសិឧស្សាហកម្មដំណាំកៅស៊ូដែលស្ថិតក្នុងឃុំស្រយ៉ង់អំឡុងឆ្នាំ2011នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកគូលែនចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែពលរដ្ឋថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះមិនមានសកម្មភាពអ្វីតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះនឹងទើបលើឈ្មោះសាជាថ្មីក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.